Përshëndetje, kjo është edicioni orës 16:30. Helmimi nga ushqimi. Në lokalin ku u helmuan rreth 100 persona në Malishevu, gjetën produkte pa origjinë. Bastisje në veri. Policia bastisë disa lokacione në veri të vendit, gjendën armë dhe mjete eksploduese. Trupa shtesë nga Kfori. Misioni NATO-s në Kosovë përforcohet edhe me 130 trupa nga Rumania. Bombardimi i kolonës. Gra e fëmi në mesin e 70 të vrarve në Gaza. Sulmi terrorist. Franca mobilizon 7000 trupa pas sulmit me thik në shkollë. Rreth 100 persona dyshohet se janë helmuar nga ushqimi në Malishev, por situata është menaxhuar mirë, ka njoftuar komuna të premtë mbrëma. Policia ka arrestuar pronarin e lokalit dhe është dërguar në mbajtje për shkak të rastit. Disa prej të infektuarve janë dërguar në QKK në Prishtinë. Në vendngjarje kanë shkuar edhe zyrtarët e Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë si dhe Policia e Kosovës. Zëdhënës i Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinës, Lamir Thaçi, në një konferencë për media ka thënë se numri të helmuarve nga një lokal në komunën e Malishevës ka shkuar në 100. Sipas tij, nga inspektimet që janë bërë në atë lokal, është vërejtur që gjendja përgjithshme teknike, sanitare dhe higjienike ka qenë në nivelin jo të mirë, si dhe janë gjetur produkte pa origjinë. Ai tha se ky është rasti i dytë që është duke ndodhur brenda një jave dhe se AUVI do të fillojë një aksion në të gjithë territorin e Kosovës, ku të gjitha lokalet e gastronomisë do të inspektohen. Ndërsa ministri i Shëndetësisë Arben Vitia ka dhënë informacione mbi gjendjen e pacientëve që janë helmuar, duke thënë se në QKK të hospitalizuar janë 11 qytetar. Gjendja të gjithë të hospitalizuarve pas marrjes së trajtimit mjekësor është e qetë dhe stabile, ka shkruar ai. Policia e Kosovës të shtunën ka bastisur disa lokacione në veri të vendit lidhur me sulmin e 24 shtatorit në Banjsk. Nga autoritetet policore thënë se deri më tani nga ky aksion nuk ka ndonjë të arrestuar. Policia ka konfirmuar se ka gjetur armë, mjete eksploduese dhe pajisje të tjera gjatë bastisjeve të kryera në këtë pjesë. Zëvendës drejtori i policisë së Kosovës për rajonin e Veriut, Veton Elshani, ka thënë për kohën se bastisjet janë kryer në 7 lokacione të ndryshme në veri. Në një bodrum në vend din e njohur si tre rokaqjejt, në Mitrovicë të Veriut janë gjetur armët, mjetet eksploduese dhe pajisjet e tjera, sipas Elshanit. Bastisjet janë kryer edhe në tri lokacione në Mitrovicë të Veriut, tri në Zveçan dhe një në Banjsk, ka thënë ai. Policia e Kosovës që pas sulmit në Banjsk të Zveçanit më 24 shtator, ku u vra Reshteria Frimbunjaku dhe tre të tjerë janë plagosur, ka kryer disa bastisje që lidhen me sulmin terrorist. Misioni NATO-s në Kosovë është përforcuar edhe me 130 trupa shtesë nga Rumania, të cilët kanë mbërritur në Kosovë gjatë së shtunës. Trupat rumune u bashkohen 200 trupave nga Britania e Madhe që erdhën në fillim të këtij muaji. Sipas njoftimit, trupat e dislokuar së fundmi do t'i sigurojnë Kforit forca që i nevojiten për ta përmbushur mandatin e OKB-s. NATO ja vendosi të shtojë trupa shtesë në Kosovë pas parandalimit të sulmit masiv nga policia e Kosovës në Banjsk të Zveçanës më 24 shtator. Situata është vlerësuar e brisht në veri, që pas incidentit ku mbeti vdekur Reshteri Afrim Bunjaku. Gjermania gjithashtu ka thënë se do të dërgoj trupa shtesë vitin e ardhshëm. Përveç trupave, tek Fori është dërguar edhe armatim më i rëndë. Kolona e automjeteve që po lëviste në drejtim të jugut të Gazës është goditur me raketa duke lënë të vrarë 70 persona, në mesin e tyre gra e fëmi. BBC-ja ka konfirmuar se bombardimi ka ndodhur në rrugën Salah al-Din, një prej dy rrugëve të evakuimit nga veriu i Gazës në drejtim të jugut. Rruga ishte ngarkuar me automjete pasi palestinezët ishin urdhëruar nga forcat izraelite që të lëshonin shtëpitë tyre dhe të largoshin në drejtim të jugut. Shumica prej të vrarë janë gra e fëmi, të cilët ishin nga 2 deri në 5 vjeç. Ministria Palestineze e Shëndetësisë ka thënë se 70 persona kanë vdekur në vend, teksa ka fajsuar Izraelin për sulmin. Franca do t'i mobilizoj deri në 7.000 ushtarë për të rritur sigurinë të gjithë vendin pasi një mësues u therë për vdekje dhe tre persona të tjerë u lënduan në një sulm në shkollë nga një ish student, tha të shtunën zyra e presidentit. Autoritetet kundër terrorizmit po hetojnë therjen me thik dhe sulmues i dyshuar dhe disa të tjerë janë në paraburgim. I dyshuari është një qeqen i cili kishte ndjekur shkollën dhe kishte qenë në vëzhgim nga shërbimet e inteligjencës për radikalizëm. Qeveria franceze ngriti nivelin e alarmit për kërcënim kombëtar dhe presidenti Emmanuel Macron urdhëroi që 7000 ushtarë të mobilizoheshin nga hëna përreth Francës. Ende nuk dihen motivet e sulmit, ndërsa sulmuesi kishte thirrur Allahu Akbar gjatë sulmit. Ky ka qenë edhe lajmi i fundit për edicionin e orës 16:30.